el krenare cuboli.
Një grua ka zëlmuar një klerik në qytetin e shenjtë shiit Qom, në cilin organizohen seminare dhe ku banojnë ajatollahët me ndikim në Iran. Gruaja e ka hequr kleriku turbanin nga koka dhe ka shkelur mbi të, pasi besohet se ai e ka paralajmëruar për mbulesën në kokë. Videoja e incidentit është bërë virale. Disa kanë përgëzuar gruan dhe nuk kanë shprehur as pak mbështetje për klerikun. Të tjerë kanë thënë se ai e ka merituar trajtimin. Ky incident, që ka rezultuar me arrestimin e gruas, ka vënë pas zemrimin ndaj klerikëve, cilët kanë ardhur në pushtet pas revolucionit islamik të vitit 1979. Si shenjë përritjen e zemrimit, sulmet fizike kundër klerikëve duket se përritën në Iran, pasi disa zyrtar fetar kanë thënë se nuk vendosin turbanet e tyre në publik për t'ju ikur sulmeve. Të tjerë kanë folur për uljen e ndikimit të tyre në shoqëri. Kleriku disident me bazë në Teheran, Abu Fazl Naifi Teherani, ka thënë për Radio Evropa Lirë se performanca e dobët e udhëheqjes së klerikëve të Iranit, ndikimi në përditshmërinë e iranianëve dhe dështimi i klerikëve për t'u përgjigjur nevojave moderne janë në mesin e shkaqeve pse dallimet mes të klerikëve dhe popullsisë janë duke u zhëruar prej revolucionit dhe krijimit të Republikës Islamike të Iranit. Sipas tim, zemrimi ka rezultuar me sulme ndaj klerikëve, të cilët imponojnë të tjerët stilin e tyre të jetesës. Në muajt e fundit është raportuar edhe për shumë sulme tjera fizike ndaj klerikëve, duke përfshirë atë të qershorit, kur përfaqësuesi lideri suprem Ajatollah Ali Khamenei është raportuar të jetë sulmuar nga një burr që ka tentuar ta sulmojë me thikë. Në një intervistë pas sulmit, Ajatollah Yousef Tamaneipat, i cili udhëheq lutjet e supremtës në qytetin Isfahan, ka thënë se sulmuesi ka qenë një burr i ri, i cili duket se ka qenë me probleme, derisa ka shtuar motivet e sulmit janë duke u hetuar. Shumë prej sulmeve të fundit kanë shënjestruar klerikë që kanë tentuar t'i bëjnë të detyrueshme në publik kodet e sjelljes, që i përcaktonë Islami, duke përfshirë vendosjen e mbulesës. Në muajin prill, Agjencia Iraniane e Lajmeve Fars ka publikuar emrat e 10 klerikëve që janë sulmuar në dekadën e fundit. 3 prej tyre kanë vdekur pas sulmeve dhe 2 kanë humbur nga një sy. Lideri suprem Khamenei, i cili ka fjalën e fundit në Republikën Islamike, ka pretenduar në një fjalim të mbajtur në qershor se prirja e njerëzve ndaj fesë dhe klerit është rritur në fillim të revolucionit, duke përmendur miliona persona që kanë vuajtur vrasjen e generalit Qasem Soleimani me një dron amerikan në 2020. Sulme ndaj klerikëve vijnë në kohën e rritjes së mbledhjeve kundër udhëheqësisë dhe kur ekonomia është shkatruar nga sanksionet amerikane. Kleriku Naifi Teherani ka thënë se njerëzit fajsojnë klerikët për jetën e vështirë që bëjnë. Ata dëshirojnë largimin e klerikëve, që të mos ketë imponim të fesë në shtet, ka thënë ai duke shtuar se 43 vjet pas revolucionit, njerëzit janë dëshmitar të mungesës së efikasitetit në zinxhirin udhëheqës, ashtu sikur se në strukturën e bazuar në religjion. Ai ka përmendur se shumë njerëz janë të zemruar sepse buxheti shtetëror po shpenzohet në për seminare, sidomos në kohën kur shumë iranian mezi i mbyllin shpenzimet mujore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me lajme. Vendimi i fundit i Kinës për të hedhur raketa mbi Tajvanin është gorilla në dhomë që duhet të kundërshtohet, tha sot një komandant i lartë ushtarak amerikan. Pekini ka kryer këtë muaj stërvitje të mëdha ajrore dhe detare rreth Tajvanit. Këto stërvitje kanë qenë përgjigje ndaj vizitës së kryetares së dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Nancy Pelosi, në këtë ishull. Stërvitjet përfshinin lëshimin e raketave të shumta balistike në ujrat e Tajvanit, disa nga rrugët më të ngarkuara të anijeve në botë dhe ishte hera e parë që Kina ndërmerr një hap të tillë që nga mesi i viteve 1990. Është shumë e rëndësishme që të kundërshtojmë këtë gjë. Unë e di që gorilla në dhomë po lëshon raketa mbi Tajvan, u tha gazetarëve në Singapur komandanti i flotës së shtatë, zëvendës admirali Carl Thomas. Nëse ne thjesht e lejojmë që kjo të ndodhë dhe nuk e kundërshtojmë, ky do të jetë standardi tjetër, shtoi ai. Flota e shtate ka bazën në Japoni dhe është pjesë thelbësore e pranisë marinës e Washingtonit në paqësor. Gjatë stërvitjeve të këtij muaji, media shtetërore kineze raportuan se disa nga raketat balistike të lëshuara nga ushtria qlirimtare popullore ndoqën një trajektore direkt mbi kryeqytetin e Tajvanit, Taipei, një përshkallëzim i ri që Pekini nuk e konfirmoi. Nga zjarri në një depo municioni në Krimej, sot u plagosën dy persona që vjen një javë pas një serie shpërthimesh në një bazë ajrore në Gadishullin Ukrainas që u aneksua nga Rusia. Zjarri dhe shpërthimet rënditën fshatin Majskoje të Krimes, raportuan mediat ruse. Ministria ruse e mbrojtjes tha se një zjarr shpërtheu në një vend për ruajtje në përkohshme të municioneve të një prej njësive ushtarake. Guvernatori i Krimes i emruar nga Rusia, Sergei Aksionov, tha se dy persona pësuan lëndime dhe se banorët vendas po evakuan ku është nga zona, derisa shpërthimet e municioneve vazhduan. Autoritetet ukrainase ende nuk kanë komentuar mbi incidentin. Javën e kaluar, një seri shpërthimesh ndodhen në bazën ajrore Saki pranë fshatit Novofyodorovka në Krime. Ushtria ruse tha se kishte shpërthim aksidental të municioneve atje, por incidenti dukej se ishte rezultati një sulmi Ukrainas. Kievi tha se shpërthimet shkatruan 9 avion rus. Gadishulli i Krimes ka një rëndësi të madhe strategjike dhe simbolike për të dyja palët. Kërkesa e Kremlinit që Ukraina të njohë Krimen si pjesë të Rusis ka qenë një nga kushtet e saj kryesore për t'i dhënë fund luftimeve, ndërsa Ukraina është zotuar të dëbojë rusët nga Gadishulli dhe të gjitha territoret e tjera të pushtuara. Rusia aneksoi ilegalisht Krimen në vitin 2014 dhe nisi pushtimin e saj të paprovokuar të Ukrainës më 24 shkurt. Ukraina mund të eksportoj 3 milion ton dritra nga portet e saj në shtator dhe në të ardhmen mund të jetë në gjendje të eksportoj 4 milion në muaj, tha sot zëvendës Ministri Infrastrukturës në Ukrainë, Yuri Vaskov. Ai tha se Ukraina ka pranuar aplikime për 30 anije që do të eksportonin dritra në 2 javët e ardhshme. Moska dhe Kievi arritën marveshje muajin e kaluar për rikthimin e eksporteve të dritrave. Marveshja u arrit në ndërmjetësimin e Turqisë dhe OKB-s dhe kishte synim zhbllokimin e 3 porteve ukrainase që ishin blokuar që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Finlanda bëri të ditur se do të reduktoj numrin e vizave turistike që lëshon për shtetasit rus me 90% për shkak të rritjes së paknaqësisë mbi luftën në Ukrainë. Vendimi i shpallur sot nga ministri i jashtëm Pekka Haavisto është i fundit në një seri veprimesh nga Finlanda në përgjigje të drejtpërdrejtë ndaj pushtimit rus të Ukrainës. Duke folur për mediat në Helsinki, Haavisto tha se që nga data 1 shtator, viza turistike për shtetasit rus do të jepen në masën e 10% të masës aktuale. Finlanda aktualisht shqyrton rreth 1000 aplikime për viza në ditë nga shtetas rus, sipas televizionit publik YLE. Haavisto tha se Finlanda do të konsideroj gjithashtu krijimin e një kategorie specifike të vizave humanitare, e cila mund të ndihmojë gazetarët ose punonjësit e OEC-ve. Një numër i vogël, por në rritje i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, kanë bërë publikisht thirrje për kufizimin ose ndalimin e plotë të turistëve rus në Evropë në përgjigje të luftës. Dam lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.